Labdien, godātie Latvijas universitātes bakalāru studiju programmu studenti. Mēs atkal esam sanākuši domāšanas sistemoloģijas lekcijā. Un šeit, uz mazā ekrāniņa gaišā, mums pašlaik ir skaidri redzam, cik mēs esam tālu tikuši. Te ir viss, kas mums bija priekšvārds un ievads. Tālāk mēs esam zilajā pacelšanās daļā savās lekcijās jau. Un šodien ir 7. Oktobrs, un mēs esam daļā, kas saucās pasaules cilvēks dzīves sabiedrība. Un pagājušā lekcijā mēs runājam par cilvēku pasaulē. Pārunājam, kādu iespējam būtu, teiksim, nu definēt pasauli. Tikai uzreiz lūdzu atceramies, visas definīcijas ir, nu, nav absolūto definīciju. Katrā konkrētā situācijā vienu un to pašu, nu, parādību, tālāk tur vārds, tai parādībā tiek piekārtots, bet tās definīcijas var būt dažādas. Un lūk šeit zubrītājam iet grūti, jo zubrīšana ir viegla lieta, un sākumā vienmēr ir jāsāk ar atsevišķu, ar vienu kādu definīciju varbūt. Tā tas parasti ir. Mazais bērniņš, viņš iemācās tikai vienu nozīmi, vienu situāciju, pēc tam ar nākamu, un jums augstākā izglītībā jau atrodoties. Nu, ir jābūt gatavam, ka pasauli reiba kā zirga deķis, tad ar daudzveidīgu parādību kopums, kurā cilvēks ir viena no šīm parādībām. Tā arī definīcija. Bet jūs varat nodefinēt to pasauli arī daudz, kas savātā. To mēs pagājušajā tā jau parunājām, bet, nu, atkārtošana vienmēr ir ļoti, ļoti svētīga, jo tas pats būtiskākais, kas bija. Nu, tas tā vienmēr ir jāpatur prātā. Tā, par priekšvārdu ievadu to visu es nerunāju, tas ir jau noiets etaps. Tā, tālāk skatāmies, nāk mums 28. Oktobrs, kad mums būs seminārs, jūs ziņosiet šeit, nu, ne jau gāri, nu, 5-10 minūtes augstākais. Ja, tātad, nu, savus iespējas par to, ko esat jau izlasījuši, kāda jūsu pašu dzīves pieredze jau ir šī jomā. Jo jums ar šī bagāta dzīves pieredze jau, tur 18-20 gadi dzīves pieredze, lūk, kā tas viss šeit ar saistās ar šo tēmu? Ar šo tēmu. Jo runāt var par visu ko un vienmēr, bet konkrēt šī te tematiskajā ietvarā kā iekļauties. Nu, tas man būtu, un tad, protams, tad ir jāiedod jau pirmais tas pārskat pirmā pusī. Nu, tālākais tas viss notiek, tā kā tas viss te notiek, viss ir izplānots un salīdz uz plauktiņiem. Līdz 15. Jūs iedodat jau galīgo pilnīgo pētījumu pārskatu, jo pētījums ir izglītojošais zinātniskais pētījums. Pirmkārt, pētījums, nu, tas ir tā ļoti parasts lietmas bērns arī pēt. Tātad to mēs visi ļoti esam izgājuši tam cauri. Un būtiskākais, kā bērns pētī, tas jau atkārtojās visu mūžu. Tagad zinātniskā pētniecība. Nu, bērniša zinātni vēl nenodarbojās. Zinātnie ir divas pazīmes – precizitāte un realitāte. Bērniem pasakas ir prātā vai ne? Nu, viņas visu mūžu būs prātā. Bet bez pasakām ir arī tas, kas nav pasaks. Lūk, un pasaks tā jau vairs tā ir zinātniskais. Tas tā ir zinātniskā pasaules aina. Un, ja ir zinātniskā, tad ir šī te precīzitāte un realitāte. Tur nevar izfantazēties nezin ko, kas tik visi ienāk prātā, runāt par visu ko, kas tik ienāk prātā. Jo prātā var ienākt daudz kas tāds, kas dabā netiek novērots, un līdz ar to mēs sakam, ka tad ir realitāte, tas nav. Bet, nu, dažreiz jau kāda ideja nāk, un jūs jau savu ideju aizstāvat, un pēc tam parādāt, ka nē, redziet, arī tā ir realitāte, tā ir manai domai, par kur jūs visi smējāties, izrādās, ka tomēr ir pamats. Bet tas ir sarežģītais atklājēja izgudrotāja ceļš, un rēķins, ka pirmā brīdī jūs neviens neņems papilnu. Jums būs ģeniāla ideja, bet tā būs atšķirīga, protams, no visa tā, kas jau līdz šim ir bijis pazīstams. Un dabiski, visu saka, nē, nu, diez vai tā var būt. Un sevišķi tāds teicens, pravieši savā zemē neciena. Nu, visi jūs pazīst, nu, kā ikdienas foršs cilvēks, vai tad tu vari būt tik gudrs, vai tad tu vari kaut ko tādu. Kaut kur ārzemēs, ziniet, kaut kur tur, jā, tur gan ir tie īstie. Tā ir atkal, tad īpatnie sociālā psiholoģija, nes kāpēc cilvēks sev nenovērtē tā. Un es ir gatavi maģistra darbos, bakalaura darbos, tālāk doktora darbos. Dosiet kaut ko oriģinālu, rēķinieties, ka dabūsiet pamīzu. Es vienkārši neņem pretī uzreiz. Bet es jums droši saku, strādājat priekš sevis, ja jūs jūt, ka tur ir, protams, nevis vienkārši tā kaut kas uz dulno ienācis galvā, bet jūs jūtat, ka tur ir kaut kāds reāls pamats. Es ļoti ieteikšu pie tā arī tad turēties. Un laika gaitā tad jau parādīsies, vai nu tam ir tas reālais pamats, tā jūsu domai, nu jeb tiešām nav. Un ja tiešām nav, tad vajag, manuprāt, atkal godīgi pateikt, nu atvainojiet, jā, es tā domāju, man tāda jušana bija, bet nu tā bija tomēr neveiksmīga doma. Un ņemiet nākamo domu. Tā kā tā dzīvīt visus priekš pamazām iet, ir prieki, bēdas, asars, šampānijas, viss tā mainās. Tā, un tad nu, mēs te esam, un tad teikt par tām grupām, kā mēs te sadalamies, tur pašlaik vēl personāla sastāvs nav, jūs paši zinat, tur ir pa 10 cilvēkiem katrā grupā, jūs paši aizpildīsiet, ne šodien, ne tuvākās lekcija laikā, jūs paši aizpildīsiet šeit tās vietas, pēc tam varēsiet savstarpēji mainīties, ja nu kaut kas. Bet tas pašlaik vēl nav aktuāli. Un šeit pašā apakšā ir klātienes nodarbība materiāla internetā. Pirmā mape ar adresi, otrā mape ar adresi, otrā mape šodien vēl mēs aizpildam pirmo mapi ar materiāliem. Man ir trīs mapas, katra 10 gigabaiti. Nu, kad ir 8,5 gigabaiti, man tagad būs piepildīta pirmā mape. Vairāk es tur nevarēšu ielikt, tad es pāriešu pār 10, nu, tas man nav atļauts. Tā kā pirmā mapa šodien noslēdzās. Visiet, esam maps, esam sastrādājuši trešo daļu. Pēc tam šeit ir adresīti, ejiet uz nākamo mapu, un tur būs visi atkal nākamie materiāli. Un, kad tā mapa būs pilna, tad vēl ir trešā mapa. Nu, lūk, tas ir viss tas, par to darbu organizāciju, vēlreiz es to tā gribēju jums pateikt. Nu, varbūt arī tas video ierakstā ieiet, vēlreiz redzams, dzirdams, un tā mēs savu darbiņu tad pamazām virzam uz priekšu. Tā, un tagad... Tagad ņemsim to materiālu vizuālo, kas mums ir šodien jāturpina tālāk, un tas jūs paši šeit redziet, ir ievads, un šeit ir šī detaļa. Ņemsim PDF materiālu, oi, jā, atver, tur gan bija viena mīkstinājuma zīme, bet, nu labi, dators nepamanīja kaut kā un atvēra. Tā, nu lūk, šeit mēs esam tagad savā elementā, proti studiju kursu, ar attiecīgi visiem rādītājiem, un mēs sākām domāt lielās domas. Es tinu pašlaik tātad to filmu lienītēm uz priekšu, bet neatkārtoju daudz. Tātad darīsim sistēmiski, domāsim par pasauli cilvēku sabiedrību dzīvi, ko nozīmē sistēmiski jau kopsaistībā. Nevis atsevišķi cilvēks tikai. Un ieiet un iegrimis cilvēka un aizmirst vispār, ka cilvēks ir pasaules daļa. Nu, tāda kļūda var veidoties. No tādā sistēmoloģijas kursā, sistēma teorijā, tā nevajadzētu darīt, jo tur nedrīkst pazaudēt kontekstu. Ir jāredz vienmēr katra lieta, katra parādība, katrs process atsevišķi, un jāredz konteksts. Un otrs, tad mēs ejam iekšā. Kas tad ir pasaulē ir iekšā, kas cilvēkā ir iekšā, sabiedrība iekšā, jo sistēmas definīcija ir kāda. Sistēma ir vienmēr kaut kāds veselums. Es pievēršu kaut kam uzmanību, viss viens kam. Pievēršu mums vienmēr psiholoģiju uzmanību, šlai skatos uz viņu. Pārējiem, es nevaru aizmirst, un arī tavs puises cerams. Nu, viņš arī tam ir jutīs, kad nu, ir jau citas metenes ar, un tu arī jutīs. Bet skaidrs, ka pašlaik ir uzmanība koncentrēta uz šo puisu šo meiteni. Un bet pārējie ir fonā. Un tad mēs iedziļinamies... Tad sistēma vispirms ir kaut kāds veselums, un tad mēs sakam, ikvienai sistēmai ir iekšējā vide, mācītīm kaut kas ir vēdrākā, mēs sakam pasaciņā, un var ņemt visus pasaku piemērus, un atceroties bēmību, ka jūs paši paskatījāties, puiks paskatījās, kas ir datoram vēdrā varbūt, paskatījās vēl citur kaut ko, mašīnai, kas ir vēdrā, dieniņu bārbīs, taču ar tiek izjauktas, vai ne? Tā kā šīta ideoloģija, nu, redzēt, viņa nāk no bērna kājas, nu, līdz pasaules galam. Nu, līdz pasaules galam nevar, bet līdz cilvēku mūža galam. Nu, pasaules galu, kā saka, labāk nerunāsim, ja mēs nezinu, kad viņš būs, vai vispār būs, liksim to mierā to jautājumu. Un tātad sistēmas iekšējā vide un ārējā vide. Tālāk, kur mēs pastīsimies, kas ir pasaule, tas esmu es, Jānsis, tā esmu es, Anniņa un mana apkārtne. Kolosāla definīcija. Tā tas ir. Tikai Āniņa un Pētrīts un Jānītis, viņi arī mēs nestrīdās, viņi gudri. Viņi saka, jā, katram ir savs skatījums, es vēl to pasauli tā. Mēs vienojamies, ka lietosim vārdus ar vienādu nozīmi, un zinātnē visā pasaulē lieto vienā nozīmē attiecīgos vārdus. sevišķi matemātika, piemēram. Nu, matemātika, ja tā ir kvadrāta saknes zīme, tad tā zīme nozīmē, nu, es nezinu, vai ir kaut kur novēl, kaut kur džungļos pie mežoņiem, kaut kur, kur nav tā klasiskā matemātika pazīstama, kur neviens nav skolā gājis un aritmētika mācījies, vai ne? Bet visur citur civilizētā pasaulē, protams, tas kvadrāta saknes zīme ir saprotama, un citas zīmes, kas apzīmē to, ko viņa apzīmē. Cita zīme netiek lietot. Netiek. Tas viss prasa tādu mierīgu, tā, redzēt, tā novakarē, pasēdēt un padomāt, es, ka interesantā pasaule ir iekārtota mūsu apziņā. Apziņā. Zemapziņa ar turpat ir, bet liksim pašlaik zemapziņa mierā, tikai neaizmirsīsim. Par apziņu domājot, runājot, turpat blakus ir, nu, sānos augšā apakšā, to es atkal nedetalizēju, turpat ir arī zemapziņa. Un apziņa zemapziņa strādā kopsaistībā. Sistēmiski. Tā, nu labi, tie četri vārdi, zinātnieki vārdi ar precīzām nozīmēm to savus par terminiem, tātad mēs pielikām struktūru šeit, mēs paņemām kvadrātu atkal, un nepavēlti ģeometrija ir, skolā mācās ģeometrija. Tikai es nezinu, vai es piedzīvošos laiku, skolā skolotāji pastāstīs par kvadrātu arī plašāk. Nevis tikai tā, ka kvadrāts ir tur tāds un šitās kā matemātikā saka, tas ir korekti, precīzi, bet to struktūru var izmantot tālāk, lai domas sakarinātu uz šo kvadrātu visotnē, diagonāls un pašu kvadrātu mums parāda kopsaistības. Šīta bilde ir tipiska sistēmiska schēma, tā ir schēma ļoti vienkārša, bet ar vienkāršai ir jāsāk. Jums dzīvē būs daudz sarežģītas schēmas, datoriķiem ko bloku schēmas, ja, ko jūs programējat, dienīt, tētīt, cik tur ir stāvi, vertikāli un horizontāli. Tas pats vien ir, ko es šeit jums saku. Tikai to visu var ļoti sarežģīt jau. Un ar to jau profesionāli nodarbojas, ikdienas cilvēks ar to nenodarbojas. Tā, tātad, šeit ir tās definīcijas, pasaules daudzveidīgi parādību kopums, nu, Andrauklīd piedāvājums, bet mans piedāvājums ir tās, ka visas šīs definīcijas, visi šie vārdi, viņi ar viens ar otru ir kopsaistīti. Nav tā, ka es nākamā lekcijā sāku lietot citus vārdus, domājot par to pašu, kas bija iepriekšējā lekcijā. Šo niķi varbūt, kā saka, no Andram, kur jūs varat piesavināties. Nu, tas nav mans niķis vien. Tas ir sistēmiskās domāšanas jau gājiens. Proti, ja mēs kaut ko esam norunājuši, novienojušies par apzīmējumiem, par zīmēm, nu, vai tie burti vārdi, teikumi, nu, tad pie tā arī pieturēsim, mēs citādi mēs saprasties nevarēsim. Teiksim, seminārā jūs sāksiet stāstīt kaut ko, teiksim, es to kā kaut paņemšu tuvāko zēnes, datoriķis, piemēram. Jūs sāksiet runāt datoru žargonā, datoriķu žargonā. Nu, drusiņu uzmanaties, jo to datoriķu žargonu, profesionālo žargonu nesapratīs kolēģi no citām fakultātēm. Nu, bet šeit ir arī dakteri, un dakteri arī sāks runāt savā žargonā. Un tad mums jāsanāk tomēr kopā un jārunā nu tā, lai visi normāli cilvēki saprot. Un norma tas ir, nu, tas kopīgais, kas mūs visi vieno. Cilvēks garīgi dzīvo būtne, sabiedrība daudzveidīgs cilvēku kopums, un dzīve ir daudzveidīgs cilvēku darbību kopums. Nu, re, un mēs iesākām runāt par cilvēku kā dzīvu būtni pasaulē, un pagājušu reizi mēs arī pārunājām, ka tā ir vielas un informācijas aprite. Man bija ļoti interesanti. Šeit arī droši ir kāds biologs atkal klāt. Šeit ir runa par cilvēku un par cilvēka dzīvi arī pēc tam. Un dzīvība ir skatīta makroskopiskajā cilvēka skatījuma līmenī. Par dzīvību runā ir mikroorganismi, vai ne? Nu, tie tas nav cilvēks, mikroorganisms. Viņi ir mazie kukainīši, kaut vai teiksim, ja? Un pēc tam dziļāk. Tās arī visas dzīvības. Kas ir dzīviem organismu, kā saka, tā kā ātos pētiņās? Šūnas. Dzīviem organismiem ir tā ļoti interesanti uzbūka, ka viņiem ir šūnas, tāds iedzins. Un šūnas, un tā šūnas ir ļoti sarežģītas pēc savas uzbūks. Un tie ātomu un molekulas tie tur, tādī šūnās ir tur vēl dziļi iekšā. Bet, nu, un šūnas ir tur, tādās. Ir tāda šūna, šitā šūna, bet visām šūnām laikam jau arī būs raksturīgs kaut kas tāds. Kaut kas iet iekšā, tur ātom molekulas iet iekšā šūnā kaut kādi. Pēc tam, kas var ar informāciju? Nu, bet tur jau tas DNS arī mainās. Nu, protams, tad šūnā tur ir tā, tas DNS nu, labi, tad ar ģenētisku informāciju, tur tādī kodoliņā tur ir iekšā. Bet arī, nu, ka šūnas dalās un vairojās, arī šie informacionālie procesi tur ir klāt. Un tāpēc mēs runājam par dzīvību, ne tikai cilvēka līmenī, ka cilvēks elpo, lieto šķidrumu un cietu barību. Bet ļoti vispārī tas ir saistīts arī ar tām dzīvības pazīmēm, kas ir mikropasaulē jau. Bet, nu, tur mēs atkal neiesim iekšā. Man ir jāpaliek arī vispārīgā normālajā cilvēku līmenī. Jo es arī iznācu no savas cietvielu fizikas, es jums teicu, kur man bija tie ātomi un kristaliskie režģi un tā tālāk. Un tā, ka man bija jāstrādā cilvēkiem, tad es sapratu, ka ir daudz kas kopīgs manai domāšanai kā fiziķim, ar to domāšanu, kāda ir maniem kolēģiem citiem. Nu, tuvākie tie man bija matemātiķi, pēc tam, protams, datorika radās, un pēc tam vai deviņi, taču arī mani paziņas draugi citās fakultātēs un beigās arī citās zemēs pasaules malās. Ir kaut kas mums visiem kopīgs. Nu, un savos gados, pašlaik labākajos, es tieši to kopīgo gribu jums pastāstīt. Jo detaļās es vairs netieku līdz. Tur ir jaunā paudze, kas nāk, viņi ir detaļās jau spēcīgāki, bet arī pašā laikā viņiem vēl nav tā dzīves pieredze tāda, ka viņi redz to dzīvi, kā saka tā, no Pētergaļa toreņa. Tas ir dabīgi. Jūs esat ceļā. Jūs esat pašlaik kādā pirmā otrā stāvā Pētergaļa maznīcā un pamazām iesat uz augšu. Lai mums visiem labi neicās. Es pašlaik, kas drusiņa augstākās pakāpēs, es jums sniedzu roku un saku, lūdzu, nākat, tur neiet, ja gribat, ejat. Ja gribat, paliekat lejā tam ir kafenicā, nevis par nojā nākaušā tornī. Tā ir jūsu izvēle. Tikai es jums pasaku, nu, varētu arī nākt. Un ir pietiekam daudz cilvēku, kas tiešām nāk, kas grib iet, kas sasniedz zināmas augstumas, bet ir arī cilvēki, kas paliek lejā. Visu cieļu. Tikai dažreiz gribēties, lai tur viņi vairāk nāk sevišķi, tā kā pēc vēliešanā, lai tur uz augšu pakāptos no tie prātīgākie un godīgākie. Nu, bet dzīve ir dzīve, nekatreiz tas tā notiek. Nu, to bildi jūs pagājušais redzējāt, es jau vēl nekomentēšu, cilvēks ir miesa un gars. Gars ir cilvēku nervu sistēma iemiesot informāciju. Apziņa, tas ir tātad garīguma īstenojums apziņas līmenī. Protams, tā zemapziņa vēlreiz atkārtojot, tepat jau viņi tur ir. Tā ir tā definīcija par pasauli. Pasauli tas esmu es un mana iekšējā un ārējā vide. Nu, es tātad mana iekšējā vide skaidrs, ka tā ir mana iekšējā vide. Nu, un es esmu atrodos ārējā vidē. Un tālāk te ir sazarot viss tas tā parādīts, nu, domājot līdz, to saucēsiet par domu karti vai struktūroloģisko schēmu. Dažādi vārdi tiek lietoti, vai ne? Un tā doma te iet, un mēs varam runāt, teiksim, par fizisku, par miesu, cilvēku, teiksim, ārstu, miesu, tālāk runāsim psihiatri, par psihisko pusi, tad būs garīgā, tad runāsim par jūtām prātu un gribu, mēs pagājušajā to tā ieskicējam, ierunājam. Tad ir trīs cilvēku tipi, kuriem dominē jūtas, tas būs mākslinieciskā tipa cilvēks, ne katreiz mākslinieks, bet, nu, tie lielie profesionāli mākslinieki, protams, viņi ir, nu, viņi ir šie te emāciju devēji. Viņi ir izjūtu cilvēki, daudz vairāk nekā, nu, ikdienas cilvēks. Mēs viņus ļoti cienam, tādi viņi ir un tādi viņi ir vajadzīgi. Bet tikpat cieniem un vajadzīgi ir arī tie prāta cilvēki. Tur atziņas jēdzieni, tas ir zinātniskais tips jau. Un neapšaubām, gan viens, gan otrs, ir vajadzīgs gribas spēks, griba. Tas ir tas praktiskums, senētiskums, sauciet kā gribat. Jo zinātniekam tāpat ir jāparūpēs, kā saka arī, vai vakariņas paēst. Vai ne? Un tā ir praktiski jau lieta, kur ko dabūs, ko ēdīs, kāpēc ēdīs. Mākslinieks arī nevar tikai no mīlestības un zila gaisa dzīvot. Tā kritie radīšanas brīži, jā, tad zinātnieks aiziet savā zinātnē, mākslinieks aiziet savā mākslas darba tapināšanā, bet nu tur pat blakus ir arī tā zemnieciskā puse. Un es jau reizam teicu, ļoti tipiski jūs paši zināt, ka daudziem tādiem lieliem, teiksim, zinātniekiem māksliniekiem, kas ir iegājuši tieši savā tādī jomā tik iekšā, viņiem ir ārkārtīgi svarīgi, kad vai viņiem ir kāds kaps cilvēks, kāds, kas par viņiem adrusim parūpējis. Nu, tā tas arī ir. Ja nav, tad visā bēdīgi var tas viss arī tālāk iet. Nu, ārējā vide ir vienkārši, cilvēku vide, dabas vide, tehnovide, un šobrīd mēs ar vien vairāk dzīvojam tehnovidē. Un zaudējam dabiskumu. Mēs kļūstam nedabiski. Jo viss tehnika, kas mums ir apkārt, to cilvēks ir izdomājis un radījis, Un atgriezeniski tas viss cilvēki iedarbojas un maina viņu. Es jūtu, kā tagad nāk iekšā datorika ar visu tiem mākoņu tehnoloģijām un tā tālāk. Es skatos uz mazmietiņām, skatos, kā tas skolā viss jau notiek. Nu, un ja mēs vēl pātrināsim to, un ka mums būs tikai planšeta datori un viss tas, un vairs pie dabas mācas mēs neiesim, nu, tad jau man īsti kā būs. Jūs jau piedzīvosiet, jai, ko jūs visi nepiedzīvosiet. Man jau arī laiks, es vien daudz ko pieredzēšu. Bet dažreiz, ziniet, ir tāda dziesma, brauciet lēnām par tiltu draugi. Nu, tomēr vajag tā arī skatīties uz priekšu un padomāt sistēmiski. Un ir piemēri jau, tāpat ir Dana Medauza, tālāk tur man tā institūtā, Mašas tehnoloģiski institūtā, tur tā viena pētnieku grupa, kur tā sistēmiskā domāšana arī dzima, un viņa nāca iekšā tādā sabiedrības vadības jautājuma risināšanā. Nu, tā beigās, bet tas pat Norberts Vīners, kibernētika, nu, tā ir mana jūsu gadu jaunība, vai ne, tas viss nāca pēc kara, cēlās augšā. Nu, taču neņēma galvā šos te zinātniekus, jo tā kāra pēc varas, pēc naudas, naudas vara, redziet, varas ir dažādas, bet naudas vara, arī tīri fiziskā vara, va, es būšu kungs, un tu man kalpos, tu man pucēs kurus. Tā ir cilvēkiem ļoti raksturīga tāda pazīme arī, nu, tad tur pazināt mākslu, tur liela runa nav, tur, kā saka, noteikti tādas, nu, arī nesmuks lietas, bet kas ir smuks, kas ir nesmuks, tā ir nosacīta, kas vienam smuks, tas otram ir nesmuks, un otrādā, redziet, Un vai to orientāciju tā apmēram just, kāda tā pasaulīte nu izskatās? Sīkumos te nekas nav uzrakstīts. Tie lielās atziņas, tāda liela karta, tā ir pasaules, kā saka, karta tādā, nu, sistēma tehniskajā izpildījumā. Tā, nu, tad ejam tālāk. Tas bija tas, ar ko mēs pagājušajā laikam arī beidzām. Saprātīgais cilvēks griba jūtas prāts virs instinktiem. Jā, virs instinktiem, tas ir šīs te schēmas, šīs te... šī te zīmējuma būtība, pamatārizēt mūsu te dabas māte mums iedot mātas plati visiem līdz, mātas platē ir ielikt instinkti, nu, es runāju, jūs jākal žargoni jāsatvenojos citām fakultātēm, datorīķi saprat, kas ir mātas plati, tā ir datoros viena ļoti no fabrikas nākusi vieta, kas tiek tur ielikt, un pēc tam apkārt, tad tur viss apaudzē, tad nāk tā programmatūra iekšā. Cilvēks ar, viņš piedzimst, tur visi gatavs, acis savus āda, Nero sistēmas, mazenīs, viss. Bet, tā kā bērniņš piezirta, viņš ir jāapgaro. Viņš var pats apgaroties. Bet, priekš tā arī māmiņa tētis, tuvākie cilvēki. Jo tas ir viss tas labais attieksmes zināšanas. Tas jau sākās mājās. Un jums ir kolosāli veicies, ja jūs šodien esat šeit. Latvijas universitātes vecajā mājā, galvenajā, lielajā mājā, kā saka, izvēles kurs klausītāji jau šādā līmenī. Tad padomājiet, cik daudz šeit nesēž. Nu, viņam, protams, citas intereses un tā, bet, nu, ne tikai tur tā atšķirība. Nu, augšā tad mums ir tas saimnieciskums, mākslinieciskums, zināt, tas pats, ko es pat iepriek pateicu un jau pagājušais runājām, tikai drusim citā salikumā. Un šeit varbūt šitā bildē, kas ir svarīgi. Protams, tos instinkts, nu, tas ir tas pamats, tas ir dabas mācas ielikts. Instinkti tur, kā tur to domāšana ir, kā saka, tur es negribu iet tūmā, tāpēc, ka referendums tur netaisa, zinās, ko spētījums netaisa, ar mākslu nenodarbojas, bet ļoti ātri cilvēks reaģē, nu, dažādās dzīves situācijās. Barošanas instinkts, pašaizsardzības vairošanas instinkts. Un šeit ir tā. Jūtas iedvesmo, prāts pamato un griba īsteno. Nu, tas ir tās trīs normālas tādas cilvēku. Nu, darbības cilvēku, rīcības, izziņas aspekta arī. Nu, kas cilvēkam piemīt? Trīs lietas labas lietas. Tā sanāk. Bet ir divas lietas arī labas lietas. Un četras lietas arī labas lietas. Nedomāju tikai, ka ja trīs lietas arī tikai labi. Kas ir labi, tur daudz dažādi varianti varbūt. Tā, nu re, pagājušo lekciju mēs noslēdzām, es parādīju arī šeit paraksturoju, kas ir necilvēks, bet tātad necilvēku liksim mierā, tikai atcerēsimies, ka šis necilvēciskais skaits ir, un tātad, ja tie instinkti ir tie, kas nosaka dzīvnieciskums, bet tas nebūs dzīvnieks, redzēt vairs. Tas ir ļoti dīvains cilvēks, necilvēks. Tas nav līdzīgs nevienam dzīvniekam. Daudzos gadījumos dzīvnieki pat ir, nu, kā lai saka, mīļāk, labāk, jaukāk nekā šie necilvēki. Nu, protams, kā saka, neiesim te tur tad detaļās, to jūs atceraties. Un tagad skatāmies pasaule cilvēkā, pasaules atveids cilvēka apziņā. Mīļie draugi, es jums parādīju pašā lekcijas sākumā, ko mēs jau esam izdarījuši. Es esmu jums jau diezgan daudz par to jau runājis. Nu, pilnīgi pareizi, šitā jau ir, šitā ir septītā, jau sastā lekcija. Man taču pamazām, pamazām, un es jums pagājušajā jau teicu, mēs ejam pa spirāli. Gadīgi katrā nākamā lekcija, es atkal kaut ko atgriežos pie iepriekšējās lekcijās pieminētajām tēmām, lietoju tos pašus vārdus, nu, kas apzīmē tos jēzienus, kas iepriekš, un tā pamazām spirāli veidīgi, kas krūvis, mēs pamazām virzamies uz priekšu. Tā ir tāda organizācija, tas ir sistēmiskums manā darbībā, manas darbības sistēmiskums. Ja es ir tikai tā, taisni uz priekšu neko neatkārtojot, nu, tad ir traki. Un tāpēc es, jūs nākat uz lekcijām un klausies lekciju ierakstu, tad katra nākamā viņa arī pārklājas ar visām tām iepriekšējām. Nu, nevar tā, ka viena lekcija pēc tam otra. Ja katra lekcija būtu tāda, ka nākamā lekcija atprasa, zināt, kā skolā kādreiz ir bijis. Nu, tā ir pavisam cita tehnoloģija. Profesionāla izglītībā tā var. Es tev šodien parādīju kā skrūve, pamēģinu mājās, un nākamā stundā es tev atprasīšu. Pa, kā skrūve? Šeit mums ir vispār izglītība, filozofiski, psiholoģiski tādi pamat cilvēku dzīvē, un tāpēc ir pavisam cita pieeja. Un tagad par divām pasaulēm jārunā. Jau es esmu sagatavojis tam. Reālā un nereālā pasaule. Reālā pasaule, tā ir konkrētā, jeb sajūtamā, jeb materiālā pasaule. Sinonīmi tie ir. Tie ir sinonīmi. Un ir ļoti labi arī jāsaprot, ka daudzos gadījumos, katrā tekstā lieto varbūt tāds var runāt par materiālo pasauli. Skolā, strādājot ar skolēniem, desmitajiem. Es nonācu pie atziņas, kad ir jārunā tā, drusiņ tuvāk, nu, arī bērna prātam. Es sajūtamā pasauli, jo tas jau tas pats vien ir, tikai no citu vārdu pateicu. Bet, ja mēs redzam sinonīmu, ka materiālā pasaule tā ir tā sajūtamā pasaule, nu arī redzēt, kā tie divi vārdi viens otrā tā no dažādām pusēm tā kā papildina, tā ir horizontāla saite starp šiem vārdiem, bet būtība ir viena un tā pati. Un tad vēl ir arī konkrētā pasaule. Kāds ir nākamais? Konkrētais un abstraktais. Abstraktais būs šitai, redzēt, abstraktā pasaule. Jeb domu pasauli. Tas ir tas, kas ir, nu, rupi sacīsim, galvā. Galvā. Bet šeit ir tā pasaula apse. Un šeit mums ir tas pats atkal tāpat, ir trapecīti no pirmās lekcijas. Nezinu. Un jūs ar katru nākamo lekciju tomēr jūtat, ka tā pirmā lekcija ar zilo, sarkano, zaļo, nu, viņa tiešām, es jums teicu, tā vies cauri ne tikai šim lekciju kursam, bet vispār tā mūsu domāšanai. Tikai es esmu to savilcis kopā, pieliks krās, esmu pieliks vārds, terminus. Un katrs jūs savā studiju programmā, kur jūs esat, jūs darat, jūs jau to visu darat sistēmiski. Tikai ne katreiz mēs tā īsti apzināmies, kā tad mēs īsti ko darām, un varbūt kur ko varētu darīt labāk. Un tagad pamazām, 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 jūs jau to visu varat pārdomāt. Un varat tāpat pajautāt. Varbūt, ka seminārā kāds teiks, ziniet, es pamēģināju. Un ziniet, man nav nevienāds prātā, bet, nu, ziniet, kā tā, nu, kaut kā tā, kā kaut kas sāk sanākt. Man tā kā kaut kas noskaidrojās. Man kaut kas pielēc. Nu, tad mēs nebūsim šos ar divus mēnešus, nu, tagad mēnesi jau, nu, kā saka, vēl strādājuši. Bet strādājuši jau jūs būsiet. Nu, es ar strādāju pašlaik, protams. Laiks viedros. Bet pārējais jau no jums atkarīgs pašiem. Un tātad reālā, nereālā, abstraktā, bet tā ir tagad kas? Abstraktā pasaule. Te ir konkrētā un abstraktā pasaule, te ir kā abstraktā, te ir konkrētā. Un šeit ir vēl reālā doma pasaule un nereālā doma pasaule. Bet atkal, es jau jums pieminēju, jūs man esat visi apnikuši, ejat pie vēlna. Līdz durvīm jūs aiziesit, un tālāk jūs nezināsiet, kur iet. Jo tā doma ir nereāla. Un tādas domas var ļoti daudz kur atrast. Atceraties pasakas. Un nu tagad ir tas brīdis pienācis, ka visu cieņu pasakām, bet vienā ilgā brīdī no tā pasaciņa ir nereāla, bet vai tāpēc viņa ir slikta? Tur ir ielikts iekšā vērtības, tā vai tā, tur attiecības tiek pareizi labais, ļaunais, nu, ļaunā pamāta vai ne? Pieņemsim. Tad šis spēcīgie prīņši, gudrie. Nu, ir visā, bet pasties pasakās, tur arī ir baltais un melnais. Un mazais bērniņš, ja viņš jau izjūt, viņš dzīvo līdz, un viņš arī pār, ka labais uzvar. Maziem bērniem traģēdijas un tādas lietas nevajag uzvest. Diemžēl viņi ir dzīvē tās traģēdijas, maz bērniņi piedzīvo. Viņš tas smagākā traģēdija ir, ka tētis ar mammīti izšķirs, vai kaut kāds cits notiek, vai norīd, vai nu, kāds nomirst. Mazam bērniņam tās ir ļoti liels traģēdijas, nu... Es pieļauju, ka kāds no jums, jums arī, kā saka, savas traģēdijas, varbūt jau ir bijušas, vai ne, nu tāda ir dzīve. Tikai nevajag kaut ko izsamist. Tāda ir dzīve. Ja šo vakar bija traģēdija, šodien jādzīvo tālāk, jādzīvo tālāk. Un mēs dzīvojam, bet, nu, kas noticis, noticis. Atpakaļ jau laikā neaiziesim. Nu, un tātad tā ir nereālā, nereālā doma pasauli. Un šeit ir viņas kopsaistība parādīt šo divu pasauļu. Un ir viena šausmīga slimība, ko sauc kā? Tā kā sajūk kopā galvā tas. Šizofrēnija, jā, man psiholoģi jau saka, protams, šizofrēnija. Latvijā cik ir šizofrēniķu? Reģistrētu esot it kā 10 000. Tā ir viena maza tāda pilsētība. Tie ir reģistrētie šizofrēniķi. Nereģistrētie paliek, nereģistrētie arī vēl. Esiet? Nu, šeit, gan es domāju, kā saka, vērojot mūsu kompānijā, mums tas laikam šeit nav. Nu, vispār jau studijās tas var tā mazāk ir, bet ir jau daudz cilvēku, esiet, kurus mēs tā nemaz nemanām. Viņi jau tepat kaut kur pasaulē ir apkārt. Tā kā, un tā ir, nu, es neiešu atkal detaļās, tā ir kā pat pasīvi interesanta lieta, kur tāda kaita piemetās, ko viņi var dabūt, kā. Nu, tas ir sarežģīta ļoti tēma. Tur laikam stipri strādā arī iedzimtības faktori, kur kaut kas ir tāds tieši nervu sistēmā. Bet, nu, neiesmiešā, bet netaisīsim pseido šizofrēnijas savā ikdienā. Un sistēmiskās domāšanas apzināšanās, tā ir pretpode pseido šizofrēnijai. Un, ziniet, tā pseido šizofrēnija daudzreiz pat kultivē. Cilvēkiem vienkārši jauc galvu apzināti. Lai viņš nevar pats pieņemt lēmumus, sajauc viņam galvu. Nu, šīs vēlēšanās arī bija ļoti interesantas. Nu, es domāju, ka ļoti daudzi, un sevišķi jau žurnālisti arī rādīja, nu, vēstas sirmāmiņas, ja laukos. Opīš, omits, viss. Nu, cieniem cilvēkiem, labi, ja viņam ir bijis augstāk izglīti, viss, bet, nu, parasti jau paņem vienkāršos cilvēkus, redziet. Tur sētnieci, viņš, kā saka, viņš, nu, viņš dara godīgi savu darbiņu, bet kā viņam galvā to orientāciju dzīvē, nu, tā kā ir, tā ir. Un tad, nu, lūk, lai viņu balsis iedabūtu savā kastītē iekšā. Nu, tad laiž vaļā visu ko. Un šīs vēlēšanās tā melnā kampaņa, kas bija. Ziniet, tas ir tiešām tādes, savā mūžā neesmu piedzīvojis. Tas ir kaut kāds jauns atkal sasniegums. Laikam atkal sasniegums, ko mēs esam sasnieguši neatkarīgā Latvijā. Un pašlaik galvenais, ka to viss arī tā pieņem. Jā, nu, aktu dienī, nu tā tas viss ir, nu, lai jau tas tā arī būtu. Tas nozīmē, ka nākamreiz būs vēl trakāk. Mīļie jaunie ļaudis, paskatieties, kāda ir šodien pasaule. Daudzas attīstības tendences ir jābremzē. Nu, man liekas, ka šī te melnā visādas tās darbības, nu, tas taču nav tas ceļš, kas ir ejams. Nu, pietiek. Bet tā ir pseido šizofrēnija. Sajaukt galvu cilvēkam speciāli. Lai viņš nevar pieņemt lēmumus, bet viņš nevar norientēties. Ir divi veidi, kā cilvēki izslēdz no sabiedrības dzīves. Šis ir viens no veidiem. Un tas ir izplatīts, kur? Rietumu pasaulē. Visi klients bļauj, reklamē, brīvība. Visa atļautība līdz ar to, tu nauda, tu viss. Un kur ir atbildība? Kur ir kārtība, sakārtotība? Par to klusē. Un varenie rietumos ļoti forši valda par šiem te sajauktajiem prātiem. Kāda ir otra iespēja? Otra iespēja ir ļoti strikta kārtība. Kaut ko drusiņi ne tā izdara, pārpainos no normām, stīgri noteiktām. Galvenost, mēs atkal ļoti rupi saku, ļoti cieši. Un šis ir divi veidi, kā to cilvēku notur. Vai nu ļoti stingrā, totalitārā situācijā, totalitārais režīms, redziet. Pilna pasaule ar tādiem totalitāriem režīmiem, viņi ir bijuši, ir, nu, mani bairs teikt, ka ne nebūs. Nu, tā nemēs būt, ka tā sociopsiholoģija, ka tur arī viss tā ģenētika pēdējās, sociālā ģenētika, tas tāds interesants iedzens ir. Tur jau var tas viss tā vienā dienā nepazudīs. Tā kā tā pasaules sabiedriskajā ziņā ir raiba. Un ir viens gals totalitārais un otrs anarhijas. Divi grāvi. Nu, tad dod dieviņš noturēties pa vidu. Es saku, dod dieviņš, jo es nezinu, kas varētu noturēt. Nu, ja kaut ko nezinu, nu, tad to mēs tiešām lūdzam dieviņam, lai tad viņš dod tiem cilvēkiem to prātu. Es esmu zinātnieks, bet es šinīgi nevaru saprast, lai dieviņš dod. Jo ar zinātni, ar prātu, nekā tur īstlādā izdarīt nevar. Tādi padomi ir doti, bet viņš neņem pierē. Tā, nu, tas par šo te. Tālāk pasaules atveids, sistēmisks atveids apziņā. Sistēmiski tas ir kopsaistības sakārtots. Kur tad tā sakārtotība? Nekārtība un nekārtība, tās ir divas galējības, bet sakārtotība. Sakārtotība rodas no kopsaistībām. Sakārtotību var novērot. Nu, tā tēlēm sakot. Es tagad arī redzu, kur jūs katrs te sēžat, kur es atrodos. To es redzu. Man jau vēl nav nekā jēziena, cik tālu, cik tu, kādā virzienā tie vārti pēc tam radīsies, kad es aprakstīšu. Bet tas, kas šeit ir kaut kāda sakārtotība šī telpā, tas, ko es redzu, tas ir sakārtots. Man taču tas ir nākā izjūtā, caur izjūtā. Un pēc tam es pielieku to atziņu sakārtotība vārtu. Un trīs vārdi. Kārtība, nekārtība, sakārtotība. Un tad, nu, lūk, ir tā kopsaistība. Ir tā kopsaistība ir visģeniālākā ideja, kāda kādreiz vispār cilvēks ir radījis. Vai tas nāk kaut kur jau atkal no ģenētikām vai kaut kur. Nu, vienkāršais cilvēks saka, ka tas ir Dieva dots. Jo Dieva dots, viss, kas nav zināms, cilvēkam saprotams, tas viss ir Dieva ziņā. Tas ir nezināmais, tā ir viņa pasauli. Tas ir, tā tas ir bijis senos laikos, tā tas ir šodien. Tikai vajag saprast īsti, nu, ka Dievām paspiest roku nevar, un ka Dievs tā ir diža doma, kas nāk no senatnes līdz mūsdienām. Bet šī dižā doma, nu, viņa mūs nepalīdzēja izdomāt datoru, viņš nepalīdzēja mums izdomāt, nu, visas tās tehniskās ierīces, bet piedošana, izdomāt arī ieročus un izdomāt arī visādas sūdzības, nu, kas tiek darīts šos ieročus lietojot. Un tagad vēl ir psiholoģiskie ieros, psiholoģiskais karš. Un godīgi sakot, tas ir tas modernais 21. Gadsimta karš. Un tie kiberkari, tas jau ir informacionālā jomā karošana. Un pašlaik, kas notiek, nu, to mēs paši redzam. Un tas viss ies plašumā vēl. Jo nāk jauna tehnika, jauna tehniskās iespējas. Zaini taisa programmatūras, jau viss attaisīts kolosāls. Ar ko tas viss kā beigsies? Tas var beigties šausmīgāk nekā kāds kodolkarš. Cilvēks jau savu, cilvēks var aizlaist postā arī cer informacionālo. Dzīvība ir informacionālie procesi un fiziskie procesi. Senos laikos ieroči bija tikai sēdes mieti, vai ne? Nu, es tādu tēlēņu saku, tad izdomāju tur pulveru un sāku šaut, vai ne, ar tiem karstiem ieročiem. Tad izdomāju nolikt tos kodoli ieročus. Bet tagad ir informacionālā cīņa, karš. Ideoloģiskais karš pašlaik ir. Un mēs esam Latvijā, mēs esam Bermudu trīstūrī. Trīstūrī ir Amerika, Eiropas Savienība, Krievija. Lūk, mūsu Bermudu trīstūrs. Un tad mēs tagad dzīvojam starp šiem trim lielvarām. Viņi ir izcina savus jautājumus augstākos plauktos. Nu, vienkāršais cilvēks, nu, ko var darīt? Nu, tāpēc viņš ir vienkāršs cilvēks, kad viņš tur nepiedalās. Tikai jautājums ir tāds, ka nevar vairs tik vienkārši šos cilvēks iesaistīt, nu, dažādās darbībās. Puiks armijā iet negrib? Negrib. Kāpēc negrib iet uz saziņu? Bet armijā arī nevajag. Armijā pašlaik mums ir automatizētie, nu, visādi ieroči. Lidmašīna, piemēram, daudzās situācijās, ja ir gaisa kauja, tā ir kauja starp elektronikām, kas atrodas lidmašīnās. Ne jau tas nebūt lidotājs. Bet ir situācijas, ka tomēr tas galvārds, palaist, nomest kodolu bumbu no lidmašīnas, no bumbvedēja. Nu, ej tu saziņu, es kur iškot, es nezinu. Var jau būt, ka nospiedīs no bunkura pogu un no lidmašīnas tā bomba nokritīs. Bet var būt, ka tomēr to pogu spiež lidotājs. A, var būt, ka ir abas pogas. Nezinu. Katrā gadījumā pirmās kodola bumbas uz Nagasaki un Hirosimu, nu, protams, to poziņu nospied cilvēku lidotāju. Un pēc tam, tā, ka viņi uzzināja, ko viņi ir izdarījuši, viņiem bija ļoti smagas psiholoģiskās problēmas. Tad viņi to saprata. Bet situācija karš, ja tu ne mani, tad es tevi, nu, tur, diemžēl, ir ļoti asa situācija. Nu, tie atkal tādi komentāri, ka šo te teoriju, tās schēmas ar piemēriem, tos piemērus es jums piebārstu, tad nav tā lekcijās klāt. Jo citādi, te jau nav tur runāt. Mēs 5 minūšu laikā izskatām tās schēmas, nu tad piemācāties tās schēmas un lekcija ir galā. Nē. Tās schēmas, tās ir kā bildes, ko pieliekat mājā pie sienas un vērojat un domājat. Konkrētais, te nekas konkrēts nav, tās ir vispārīgās atziņas schēma. Nu, kas tad mūsu vēl tur ir? Nu, tāpat kā jau iepriekš. Dzīves vide, dabas vide, tehnovide, cilvēku vide, redzēt, jau zinām termini. Tālāk sajušana, jā, zinām, acis savus sāda. Novērojumi un saziņa. Es varu uzzināt kaut ko pa dzīves vidi novērojot tieši, bet arī man kāds pastāst saziņu. Es mazmēr viņai pastāstu. Ops teica. Bet ops ir bijis tur, viņš ir redzējis. O jā, es būšu liela, es arī tur aizbraukšu. Bet es saku, pa ko metiņ? Nu, varbūt tu kaut kur citur aizies. Nu, tur, tu jau es tev pastāstīju, kas tur ir. Tu aizēji tur, kur es neesmu bijis, varbūt. Bet nu, metiņ, kā tu darīsi, tā jau būs tava izvēle. Bet viņi tā kā savu izvēli izdarīs. Nu, es tā ceru, ka viņi tomēr ņems vērā arī to, ko ops viņai ir teicis. Nu, ņems noteikti vērā. Un jūs varbūt ņemsiet vērā kaut ko tādu, ko Andraunkuls jums tagad saka. Bet tā ir jūsu izvēle. Ja es jums atzinos, to labāko, ko es varu jums pateikt, es cenšos pateikt. Bet kas ir labs, kas nav labs? Man liekas, ka labs, bet kā citiem liekas? Nezinu. Un lūk, un tad ir izziņa apdoma rīcība, tāpat jau tas viss ir. Un tad ir viena bumiņa, tas ir viens jēziens vai viens tēls. Būtībā tas oriģināls jau ir viens un tas pats. Tikai to oriģinālu mēs atveidojam, vai nu zinātniski, tad jēzienu radot, abos gadījumos būs vārds. Bet vai tas vārds nozīmē jēzienu, ja tas vārds apzīmē tēlu, nu, tas jāskatās no konteksta. Pasaks ir pilnas ar tēliem. Bet tur jau faktiski kaut kur ļoti kaut kas tūs jau ir arī jēzieniem. Bet maziem bērniem domini ir tēli. Un māksliniekiem vispār viņi strādā ar tēliem. Un pasauli tēli. Un viņi pauž savas izjūtas. Tās ir emocijas. Mēs aizjām uz mākslas izstādu uz koncertu. Mēs saņemam šo emocionālo ieteikumu uz mums. Tas ir ļoti būtiski. Tehnokrāti. Sausie cilvēki. Viņiem tā jūta pasauli bieži vien ir ļoti neattīstīta. Nu, tas arī tāds cilvēku tips. Jo sanāk kopā meiteni, kas ir emocionāli tēlēni, nu tā kā normāli tas ir, meitenes vairāk ir emocionāli tēlēns, puikas vairāk ir tādi, varbūt prātīgāki. Bet, nu nevajag tos vienus pataisīt par labiem un otrs par nelabiem. Viņi viens otru papildina, vīrietis un sievietes viens otru papildina. Katram ir savu stiprā pusi. Un ja sanāk mākslinieciska meitene kopā ar prātīgu puisi, un viņi nevar otru saprast, izprast, nu, kad viņš ir savādāks, nu, tad laikam, nu, labi, ģimeni tad nedibinat. Draugi varat būt ļoti iesaku, bet beigās, protams, lēmums ir jūsu, neko es jums te nekādu nestāstīšu jums, kā te precēties. Tad, kad precēsities, nu, es nezinu, vai jūs vispār precēsities. Precēties nozīmē iet, kā saka, pie altara un tā tālāk, tagad jau to lietu tā nedara, bet veido arī ģimeni. Un tā, ka veido ģimeni, tad Andronkuls jums saka tā, meitenes, izvēlaties puisi, kurš būs labākais tēvs jūs kopīgajam bērnam, un zēni, izvēlaties meiteni, kur būs labākā meitene, piedoša māte jūs kopīgajam bērnam. Ģimene griežas ap bērnu. Pārējais viss, seks un viss tas, kas ir. Vai dieni, tagad jau draudzība sevi ietver arī seksu. Vaidzība ir, ir zimumdziņa, ir. Nu, tad viņa apmieri. Bet tas jau nenozīmē, ka tur uzreiz ir mīlestība un viss pārējais. Mīlestība tādā nozīmē, ka cilvēks, bērns, ģimene, tas ir kaut kas super. Bet tas arī tagad tiek diezgan tā samuļļāts, iemuļļāts. Lai nu jums labi veicās. Nāks tehnokrātisms, kad bērns taisīs pudelēs, vai ne, un viņa zims pudelēs, un kas tur viss nebūs, nu, eit tu sazini. Tagad jau arī daudz, kas jau ir iespējams, bet, nu, tās ir nākamības problēmas. Tā, viens, divi, trīs, tos trīs mēs apvienojam, un mums iznāk kaut kas, pēc tam mēs šito, tie atkal trīs, atkal kaut ko veido. Apvienojam šitos un ceļamies uz augšu. Uz augšu, jo tā ir sintēze, nākot lejā analīze. Augšai sistēma vispārināts jēdziens tēls. Tas ir tas, ko mēs sakam sistēma. Un tā sistēma var tikt, mēs ejam lejā sadalām daļās, divās daļās, pēc tam vēl sīkāk, nu te dziļāk mēs neejam, bet šitie te varbūt vēl var sadalīt sīkāk. Es jums pagājušais rādīju, laikam, vai kaut kur vai to piemēru par decimālu no, skaitīšanas sistēmu. Nu, tas ir vienkārši piemērs. Decimālā skaitīšanas sistēma tikpat ir 20. Nu, labi, tur var visāds tas bāzes būt skaitīšanas sistēmai. Cilvēks apzīm pasauli pa daļām, tās savstarpēji salīdzinot un kopsaistot. Jeb citiem vārdiem sakot, redziet, šī teikumā parādās, nu, sinonīms. Tad cilvēks apzina pasauli pa daļām, tās savstarpēji salīdzinot un kopsaistot. Es izdalīju daļu, šo daļu sauc sāne, manu sistēmu. Konteksts, pārējie zams kolēģi šeit studē. Salīdzinot, redziet, salīdzinoši. Un es varu, kā saka, no Zanes tālāk pie Jāņa, Pētera, Minnas, Grieci, un es ņemu kopā, un tā jau ir kaut kāda lielāka grupa. Pēc tam tā lielākā grupa atkal veido kaut ko. Tā mēs ejam uz augšu, bet tikpat labi, es iedziļinos, un cilvēkam ir miesa un garš. Tas ir Zanes miesa, tas ir Zanes garš, un tālāk atkal ejam iekšā. Un tur būs tās prāts griba jūtas. Un tad tas prāts arī var dažādi būt struktūrēts. Tā ir vertikālā staigāšana, tā ir vertikālā domāšana. Cidot vienkārši, tā ir krusta zīme. Krusta zīme, man liekas, nu, ir ļoti populāra zīme. Es nevienu par sarežģītiem krustiem, visiem ugunskrustiem un kādiem tur citiem visiem, ja? Bet parastais krusts uz augšu uz leju un pa labu un pa kreisi. Ļoti interesanti ir, kā dažādi garīdznieki, nu, mācītāji, ja, baznīcas cilvēki. Viņi taču arī ļoti interesanti interpretē krusta zīmi. Un pie tam dažādās ticībās, nu, tur tas jau drusiņi atšķirības. Bet būtībā jau tā ir tā domāšana pa vertikāli un pa horizontāli. Un to krustu, to zīmi tikai, viņi var interpretēt miljonus variantos. Šeit jau var faktiski man, es varu uzzīmēt te krustu un pateikt uz augšu izziņu. Tad augšā tur, kā saka, ir apdoma, apdoma varbūt ir horizontāli bišķiņa, un pēc tam atkal laidies lejā. Ar tās krusta kaut kādu varētu izdomāt. Nu, mani trapec. Nevajag to krustara nekatreiz vilkt līstur, ka viņš varbūt tik labs nemaz nav. Tā, salīdzinot un kopsaistot. Detalizējot, tā ir analīze, un sintēze, tā ir vispārināšana. Es nezinu, kāpēc mums tagad vairs saka sistēma analītiķi, ir pat tāds nu, darbs, profesija kaut kas. Bet kur tā ir sistēma? Sintezātori, sintezācija ir sintezē sistēmas. Nu, kaut kā tāda dīvaina, viņš tikai analizē sistēmas. Bet Švaiters viņš arī radīja. Analīze ir dalīta daļās, sintēze ir no daļām likt veselo. No šīm divām domāšanas operācijām. Te ir trīs domāšanas operācijas tikai. Dalīšana daļās, analīze. Matemātika arī atsviest. Dalīšana. Tas viss ir tālāk reiziet. Tas neiešu tur matemātikā tālāk. Mēs dalām daļās. Katras duraks veselo sadalīts daļās. Ja tur tā pārspīlē. Paņemat lielo āmuru un sitat veselēs, nu, kaut kā sašķītīs. Vai arī tas, ka mazais bēniņš jauc. Meitenes izjauc lelli, nārbi. Bet vai viņas var salikt? Var salikt, bet ne visas. Ir meitenes, kas uzreiz pie opīšu, pie tēta, kaut kur prom tēta, man galviņa nokrit, man rociņa nokrit. Tur viņš, protams, klēdis ir jāģēvi vai ne, tur jāpucējās. Un faktiski mazais bēniņš visu laiku dar. Tad, ka viņš ģēvi, kā saka, tās jakas visu, nu, kā saka, nost, nu, tad tā ir analīze. Un tagad jau, un vai viņš, protams, abi ģēvi atpakaļ, salikt atpakaļ. Ir miljonas dažādu rotaļu lietu, kur būtībā ir dziļi ielikt šīta doma dalīt veselo daļās un pēc tam salikt atkal. Un tas pat lego plūcīs, nu, tas arī kolosāli. Un tās ir intelektuālās spēles. Manām visām mazmētiņām es atvedu. Tas bija man princips īsti no Krievijas. No Pēterburgas, no Maskavas, Krieva Matjašakas. Mēs esam izmēģinājusi, nu labi, kur izmēģinājusi trīs mazmētiņas, vai ne? Bet es ņem parādu to lielo. Oj, ar kādu prieku mēs atklājām, ka tur iekšā ir atkal mazāka Matjašaka. Tad vēl mazāka, vēl mazāka. Un tad nākamais tagad metī. Nu, liec atpakaļ kopā. Pirmā reizīte, jā, diezgan tā domāšu, ir drusiņā piepalīdz ar. Bet ļoti maz. Bet es pieļauju, kad ir varbūt bērni, kur tā nesaliks. Jo, tad, kad viņi jauca, viņi nepamanīja. Daudz ko nepamanīja, ka tā nākamā ir mazāka, bet ne tik maza kā tā nākamā. Tur strādā šī te analīze, analīze dalīšana un salīdzināšana. Un tam bērnam dabas mātri ielika, viņš pamanā, tas ir tāds, tas ir liels. Aha, tā matroška ir mazāka, tā ir vēl mazāka. Un es pamazām, es liku to matrošku, lai man šodien paņemt līdzi arī, šeit lielā matroška, tad šeit un saliek rindiņā. Un tur ir pat maziņā matroška galā. Spēļu vietiņa. Bet tie jautājums, kā bērni tā tad uztvert. Un piedodiet, nu, manas mīļās labās, pēc tam viņas salika atpakaļ, protams, mēs kopā darījām to, kopā. Varēja, es negribēju tā darīt, lai mēs tur paši tur mokās un darās varbūt, bet mēs tā kopā apmērām tā, es tā dusiņ tā paliku, nu, liec to šitri, un tad tā pagāja kā malā, un viņa uzķēra tā mazais, lielāks, vienreiz, Atkotu šo ideju. Cauri. Meistars. Un tagad ir jautājums. Nāks viņas ar lielāks un nāk lielāks. Es ņem atgādināšu šo matriošku, ko mēs likām. Nu, ļoti kaut kur. Pie diviem gadiņiem kaut kur maziņ pavisam. Kad tās pats matriošas princips ir arī citur. Redziet, un tas ir tas, ko mēs varam tam mazam jau iedot. Rotaļājoties. Un ja nepamana kopsaistības starp daļām, šīs daļas jaucot, atpakaļ salikt nevar. Jūs esat droši vien, nu, atkal es tagad nezinu, nu, kad es gāju skolā, man bija jālas, vai es pat nezinu, vai bija jālas, vai nebija jālas, bet es katrā gājumā esmu lasījis, un kaut kā es vēl šeit par pārlasu, tādas labas bērnu grāmatiņas, ir par grāmatiņu dullēs daug. Sakiet, kāpēc dullēs daug ir dulls? Nu, daug ir puika, nu, puika. Bet kāpēc viņš ir dulls? Nu, nākamais, kas ir dulls, vai ne? Bet, nu, jūs apmēram jūtat, nu, kurā brīdī saka dulls. Dulls puika, dulla metena, tas ir kaut kur, ka viņš stipri atšķirās, viņš kaut kā stipri atšķirās, ja? Nu, tādām, nu, normām vai kaut kā tā. Nu, dulls. Kāpēc dullēs dauki dulls? Kad viņi nosauc pa dullo? Nu, labi, tur var lasīt grāmatiņu un tā. Es, tur, protams, tas nav tik didaktiski tā rakstīts, bet, nu, būtība jau tā, tur tomēr ir. Epizode ar šo mašīnu. Meistars, nu, viņa aizsūtīja pie meistara, pie drebnieku meistara, lai šuj. Nu, vai vienīgi dulēs daug, un tādā viņa dulsa vēl nebija, tad viņa vienkārši daug. Ja viņš ir šuj arī. Šuj to, šuj to, šuj to, šuj to. Un tā meistars kaut kur aizbrauc. Un, ko tas dulēs, vēl nedulēs daug izdara, viņš izjauc šai mašīnu. Fakts, fakts. Nu, atbrauc meistars. Ārprāts. Mašīna izjauk. Nu, pagalām, caru. Viņam ir prātā neienāca kā. A daug. Tagad viņš parāda savu dullumu. Viņš ņem un saliek šo savu mašīnu. Un pēc brīža šī mašīna strādā atkal kā pulkstenis. No tā brīža dulls izjauc. Nu, palaidis. Nopērt vajag. Bet salika atpakaļ. Nu, dulls man. Šī ir ļoti sātīga, interesanta stāsts. Nu, tās, nu, tas ir mākslas darbs stāsts pa bērnu, pa puisi, bet pasties, kas tur iekšā ir ielikts. Visi autori, kas raksta stāstus, romānus, dzeju, tur taču ir kolosāls atziņas, filozofiskas atziņas iekšā ielikts, tikai var jau lasīt un nekā nesaprast. Neuztvert to. Bet dullēs daug, ka bija dulls no tā brīža, ka viņš salika atpakaļ. Sintezēt kaut ko, salikt kopā. Lai salikt kopā, ir jāpārzina kopsaistības. Redziet, tā ir sistēmiskā domāšana jau izkopta. Nevis tikai sadalīt daļās, bet no daļām salikt veselo. Un ļoti bieži, tas radošie procesi, viņi ir tieši saistīti ar sintēzi. Starp citu, mākslinieki, atšķirībā no zinātniekiem, zinātnieki analizē. Zinātnieki bieži, kā saka, paņem veselo un dala daļās. Un pēc tam tad kaut ko liek. Vai nu tā pats saliek, ja kaut kā citādi saliek kopā. Un iegūst, nu neapšaubām, tad ir tās Nobel prēmijas vai kas. Ja dalo daļās kaut ko pēkšņi atrod tādu, ka neviens nezināja, ka dalo daļās tur kaut kas tāds ir. Tā analītiskā darbība. Un otra ir sintēze. Liekam no daļām veselo. Mākslinieki pamatā, atkal es neesmu mākslas zinātnieks un tā, kaut kad draugi paziņas man tur ir ļoti labi un zināmi, un viņi man daudz ko ir stāstījuši un rādījuši un mācījuši. Mākslinieks pamatā ņem veselo, un šos veselos apvieno citos, vēl viņi pamazā sintezē. Viņi liek kopā. Viens tēls, otrs tēls, trešais tēls. Un no tiem tēliem veido tēlu sistēmas. Tie ir mākslas darbi. Vai tas ir krāsās, vai skaņās, vai literatūrā ar vārdiem. Nu, tā ir, tas ir detaļas konkrēti. Redziet, ka tā parunā un padomā par šiem te dažiem vārdiem. Nu, tāpēc to es ieliku speciāli rāmītī. Tāda ir apziņas sistēmiskās organizācijas un darbības būtība. Šito te zilo bildi, rāmīti ar tekstu iekšā. Nu, ziniet, to atkal. Es nezinu, varbūt vēl tādu laiku pienākšu, es taisīšu tās bildītas kaut kur un iešu uz vecrīt tirgoties. Bet kas tā man viņas pirks? Jo, lai pirkt, ir jāizprot. Labs mākslas darbs, ja mākslas darbu pērk. Piedošana arī jāsaprot, kas tur ir iekšā, arī mākslas darbā. Nu, ja tu aiznes mājā, vienkārši, ziniet, es nopirku baigo naudu samaksā, reku pielikt pie sienas. Nu, jāēk nekādu. Bet, ja tur ir iekšā tā mākslinieckā vērtība, un tā mākslinieckā vērtība, šeit nav mākslinieckā vērtība šī rāmītī. Šī rāmītī ir zinātniskā vērtība šiem teikumam. Teikums nav īpaši literārs, ja viņš ir tāds ļoti racionāls tur. Nevienu vārdu tur īpaši pārrozīt nevar vairs izņemt ārā. Bet, nu, tas ir tas. Redziet, mums vajadzēja nonākt līdz mūsu šīdienas lekcijai. Nu, lai tā tad, nu, mēs te visu to lietu sakārtot kā vajag. Lai mēs saprastu. Bet domājiet savas konkrētās situācijas. Es jau tikai pastāstīju tā, nu kā es tā varu pastāstīt. Nu, te ir vienkārši parādīts, ka attīstības pakāpes. Vāja attīstīta apziņa. Domas tur ir maz. Nu, tās elementārās domas, kuras nedalavais, tās ir melnās, ja, tā. Nevis melnās domas, bet tie ir tās augtie melnie ķermiņi, melnās kastes. Melnā kasta, tāpēc mēs nezinām, kas iekšā. Tagad ir melnie caurumi, tur astronomijā arī, vai ne, tur, zinām, arī pēc līdzības, tas melnums. Melnums ir tās, ka mēs tur iekšā vairs neejam. Bet no šitiem trim, un kas šeit ir? Te mēs, šī saita ir. Šī saita ir. Tas ir pilnīgi kaut kāds svešķermenis. Nu, tā ir vāja attīstīta apziņa. Divi plauktiņi ir pa vertikālu, drusciņi dažas domas ir horizontāli arī, bet tās sakārtotība, tās kopsaistības te, nu, īpaši nav. Tādi mēs visi esam bijuši, es nezinu, kurš dienu, kurš gadu pēc dzimšanas. Tā dabiski cilvēks viņš pamazām attīstās. Nu, ja šāds te atnāk ar bakalāru darbu un grib aizstāvēties, nu, tad ir bišķiņ traģiska situācija. Bet pats, ja augstskolām students vajag, tad aizstāv arī tādus darbus tagad. Nu, jūs paši saprotat, ka labi nav, bet dažreiz tā dara. Skolā tāpat, nu, izlaiž cauri. Labi nav, bet dara. Vidēji attīstīt apziņu. O, jā, redz, te jau ir viens, divi, trīs, četri plauktiņi. Katrā plauktiņā ir domas, un te ir saistītas, jau redziet. Nu, te kaut kur saite nav, te, nu, nav, nu, kaut kas jau pietrūkst. Nu, un šeit ir saturā ļoti bagāts, tātad daudz dažādas domas, un augsts sakārtot apziņa. Vispārīgais ir augšā, atsevišķais ir apakšā, un atkal. Zilais, zaļais, redziet, tas ir tā, uz kur plus mēs ejam. Izvidz, zilais ceļš ir augšā, mēs ejam no apakšu uz augšu, tā ir sintēze, tā ir indukcija, vēl tās vārds arī pedagoģijā, matemātikā. Tā ideja ir tā pati, ka redziet, kaut kā ir dažādi. Ka nāk lejā, tā ir analīze, dalīšana daļās, tā ir dedukcija. Atkal sinonīms. Tas pats vien jau ir. Tā ir universāla cilvēku domāšanas tehnoloģija. Analīze, salīdzināšana, sintēze. Citu vairāk nav. Tikai šīs trīs. Bet ja mēs lietojam citus vārdus arvēl un nesaprotam, ka tie ir sinonīmi šiem trim, tad, protams, mēs varam savākt 30 vārdus. Un tad mēs apjūkam. Jo mēs īsti nesaprotam, kāds ir saistības ar tiem vārdiem. Īstenībā tās ir trīs. Būtiskas domas, pateikts 30 vārdus. Un mazais bērniņš un mēs pamazām ceļamies, un dzīves gaitā mēs jau paceļamies no tās atsevišķā, no tā dzīves raibuma, nu kaut kur. Bet šeit jau arī, redziet, ir, es speciāli atstāju te vienu tukšumu, mēģējot arī, ka viņš esot izdomājis periodisko sistēmu, nu kāpēc tas tāds stāsts, viņš tiešām ir paredzējis, ka tur vajadzētu būt tam, tā saucam, ķīmiskam elementam. Tāda ātoma veidam, nu, nebizinām. Pēc tam izrādās, ka tik tiešām tur bija caurums. Tā ir schēma tabulā. Nu, tagad ir aizpildīts. Pašlaik, cik man zināms, tā caurumu nav. Bet tenkšu laikā var paturpināt. 101, 102, kāds tur, bet nu, tur ir maza jēga no tiem ātomiem kodoliem, tāpēc, ka viņi praktiski neturās kopā. Un izdzīvo tikai tas, kas turās kopā, daudz maz no tie ātomi, no kuriem taisa molekulas, nu, kas ir mums te ikdienā apkārt pasaulē. Nu, re, nu tas tāda bildītā. Tagad divi ļoti super jēzieni, nu, kur, protams, vislielākais pārmetums ir fiziķiem, maniem cienījumiem, kolēģiem. Es esmu darījis, ko es esmu varējis, un turpinu darīt. Bet tradicijas ir spēcīgs, un skolā nevar iestāstīt, ka vajag fizikas priekšmetā. Nu, iepazīstināt. Vidusskolā, pamatskolā tur uzmanīgi. Bērns ir bērns, bet vidusskolā tas ir jaunietis. Nu, ko nozīmē šie divi vārdi? Telpa un laiks. Un tas trakākais ir, kad aiziet uz tirgu un saka, ziniet, man vajadzētu tur telpu šo, jums nav telpu kādu, ko es varētu te pirkt. Jums varbūt laiks ir, man laiks tā kā pietrūkst. Nu, pēc tam iet pēc enerģijas uz tirgu arī vēl. Un mēs nenoskaidrojām fizikas stundās, ka tie visi ir tikai jēdzienu vārdi, kas kaut ko apzīmē. Un tas, ko tas apzīmē, nu, tas, protams, ir kaut ko nācis no realitātes, no dabas, no tehnikas. Bet ir jāsaprot, ka tie vārdi, tie ir vispārinājumi, un tāpat kā cilvēki šeit, neviena cilvēka nav šodien atkal kārtējo reizi, ja tikai puiši un meitenes. Cilvēks, tas ir teoretisks jēdziens. Apasties apkārt, kurš te ir cilvēks. Tie konkrēti. Un tāpēc fizika arī. Nu, tas ir tā, tas ir mans arī zinājumā mērā darbs, ko es daru fizikas un tā didaktika. Nu, tāpat pa brīviem brīžiem es glužinu pa brīviem, bet savā darba gaitās es esmu pie tā visu arī strādājis kā fiziķis. Vai ne, bet ļoti grūti te ir kaut ko izdarīt pret tradīcijām. Jau vieglāk ir iezubrīt tās formulas, kas tur ir tos Ņūtona likums un Ohma likums, un viņus pēc tam izrēķināt uzdevumus, ielikt arī formulā. Tikai, nu, problēma ir, lai tu īsto formulu atrastu, vai ne, eksāmenā, un izrēķināt, un nekļūdīties, vai ne, nu, aritmētikā. Bet izprast to pasaulu fizikālās parādības. Piedodiet, kas pa fizikņam, bet tos ir mans sirdī tuvākais, ja? Bet, nu, mēs taču visam fizikā skolā gājuši, un dabas zinies, visu, nu, mums visiem vidusskolā tas ir visi bijis. Un dzīvē mēs nekur nevaram tikt prom, nu, arī no šīm te dabas zinātnēm un no tā zinātnes devu. Tāpēc es nekautrējos, ka, bet telpa un laiks ir daudz vispārīgāki jēdzieni, tie nav tikai fiziķiem, tikai fiziķi var visvienkāršāk, uzskatāmāk paskaidrot, kas tad ir tas, tā telpa un kas ir tas laiks. Šeit viss ir uzrakstīts, nu, tādiem frāzītēm tālāk. Es pašlaik leju ūdeni uz šiem te, uz šo tekstu. Nu, kas tad ir tagad? Ikviena parādība tiek atveidota, nezinu, atveidota laikā un telpā. Tas ir paņēmiens, kā mēs atveidojam. Šodien mums lekcija saucās pasaules atveidojums cilvēka apziņā. Un te pie šī atveidojuma mums parādās telps un laika jēdzieni. Tie jēdzieni parādās. Mums jāparaksturo, kas notiek šeit, ko mēs novērojam. Un kas te pasauli bija? Pasauli ir daudzveidīgu parādību kopums. Ikviena parādība ir kaut kā konkrēta lieta, un ar šo lietu notiekošie procesi. Ja tā ir lieta, tad lietas ir kaut kā savstarpēji, nu tā. Tagad tā ir fizika jau. Lietas, pirmie, jūs esat lietas man visi, jā, es arī esmu lieta. Es taču novēru pasauli. Es, ko viena lieta sēž, es, ko otra lieta sēž, trešā lieta sēž. Un tur ir kaut kas tāds. Un tā mēs sakam, šīs lietas atrodas noteiktās vietās. Un no šeienas izsaļās iedzienas telpa. Telpa ir ķermeņu savstarpēja novietojuma raksturošo stāvokļu kopums. Tas ir šis fizikālais skatījums, nu, reālais ikdienas skatījums. Protams, matemātika zina, ka matemātika ir telpa, jo telpa ir vienmēr kaut kas, kaut kādi ķermeņi vai lieta. Zinu, ka tas ir izglītības telpa, ja, Eiropas. Kas arī telpā ir? Tur arī ir kaut kas, kas to telpu veido, un tad ir tās vietas, kuras tā var ieņemt šī izglītības telpā, nu, no tas, kas to izglītības telpu veido. Un tas fakts, ka tas ir savstarpējo novietojumu un raksturošo stāvokli, un te parādās superrasnie. Stāvokļu kopums. Stāvokļu kopums. Bet šī ķermeņa atrašanās vieta, tie visi ir vārdi, kas tiek lietoti bērniņiem. Pirmā, otrā, trešā, ceturtā klasē, un tā mēs visi runājamies. Bet vidusskolā pēkšņi vajag paskaidrot, ka no tām vietām, tā vieta, tas ir stāvoklis, un to vietu var mainīt, bet kas? Zanīte sēdēja, viņa sēdējas ir šeit, tad viņa sēdēja tur, tagad viņa ir tur. Andronkuls novēroja un sāk domāt, kas te notiek. Zanīte maina savu atrašanās vietu. Jeb, jeb, sinonīms, savu telpisko stāvokli, stāvokli telpā. Tas otrs teikuma daļa, tā ir vidusskola. Tā pirmā daļa, bērnudārs. Tā maina savu vietu, atrašanās vietu. Nu, to taču kāds bērns jūt. Suņam ir suņa vieta, bērnam ir bērna vieta, tramvajam ir tramvaja vieta. Tur nevajag īpaši definīcijas. Bērns jūt. Bet pēc tam mēs sākam gudri runāt. Stāvoklis. Un tas stāvoklis, zanīt, bija šeit šī telpiskajā stāvoklī. Pēc tam viņi bija tādī stāvokli, viņi mainīja šo stāvokli. Un ja mēs sākam runāt pa mainību, tad pie durvīm klauvēja kāds iedzins. Laiks. Un dabiski. Ir vajadzība tādu iedzienu ieviest. Un ķermeņa mainība raksturo šo stāvokļu kopums. Pašlaik, ko jūs redzat pašlaik man uz rokas un tur pie sienas? Skolā man bija interesanti. Mēs runājam par telpu un laiku ar desmitām klases, desmitās klases bērniem Bauskā. Nu, bērniem ne, jauniešiem pirmajā gadā. Un es prasu Jansim, nesaku, nu, kas ir laiks? Un es skatos, ka Jansis, viņš skatās uz pūksteni, klasē ar tur bija augšā pūkstenis man aizmugurs. Es saku, Jansim, nu, kas ir laiks? Viņš tā tur skatās, viņš saka, nu, es saku, tur ir, kurš no jums redz laiku? Es varētu jums atvēr jautāt, bet jūs atvēr esat gudri. Jo Andrāk uzpārst ir uzdot tāds jautājums, kur jūs paši reiz jūtiet, ja atbildēsit tā, ka ikdienā pieņems, tad būs šķērsām. Ikdiena ir ikdiena, piedošana, viss kārtībā. Bet, nu, šķērsām, ja jūs gribat eksāmenā kaut kādā gudrā nolikt un tad atbildēt, tad būs slikta atzīme. Kurš redz laiku? Kurš redz laiku? Nu, arī tagad jūs visi klusi esat. Nē, laiku mēs neredzam. Malači. Bet Jānis skatās un skatās man klasē. Es saku, nu, Jānis, tu redzi laiku? Redzu. Es saku, Jānis, nu, bišķiņ vēl padomā. Un vispār ir padomājiet, lūdzu. Un ja tu vēlreiz man teiksi, ka tu redzi laiku, tad es saukšu psihiatrisko brigādi, jo piedošana kaut kas ar tevi nav kārtībā. Nē, bet, nu, bērni bija pieraduši, protams, viņi zināja, ka onkosī nekožoja, vai arī lauva un dusmīgs kādreiz, bet nē, nē, nē. Un es, un Jānis, ko tu, uš, ko, skuli, es laikam redzu pulksteni. Nu, sapratāt. Un kas ir laiks? Tas ir laika rādis. Laiks, tas ir stāvoklis. Tā, es nezinu, tas ir, ko tur vēl sekundes rādītājs, viņš lec, jā, viņš lec, viens stāvoklis, drusciņi it kā paliet, čik, lec, nākamais, tie ir stāvokli. Tas ir tā, laikā ir solis uz priekšu, te, pa solītiem uz priekšu. Tas ir ļoti labi redzēt, stāvokli maiņu, viens stāvoklis, otrs stāvoklis, trešais, ceturtais. Nu, tā ir, tas ir diskrētā pasaules atveidošana, atsvišķie stāvokli. Bet pārējām tā labgabala tālāk, tad, ja jūs neredzēsiet, ka viņa lec, jūs esat, tas rādītājs tā kusts. Kam taisnība? Abiem. Nepārtrauktais un diskrētais pastāv vienotībā. Dažreiz mums vajag vairāk akcentēt diskrēto, citreiz vajag to nepārtraukto. Nu, te noredz septeni nedēļ nekā, te jādomā līdz, kāds ir konteksts. Zubrītājs ir izsamisis. Ja viņam vajag tikai vienu vienīgo patiesību, vienu vienīgo definīciju, un tad viņš ir derīgs. Un zubrītājs ir derīgs, kā bio robots, nu, tādā situācijā, kur neko vairāk no viņa nevajag. Bet tur, ko vajag radoši kaut ko pielikt klāt, tur vajag daudz lielāku izpratni par cilvēka domāšanu, par to, kā mēs atveidojam to pasauli apziņā. Un tas ir tas, ko es šodien tā mēģinu jau kuro reizi, jo es esmu visu tas iprikas leķis, jau ar par to runājis. Ar vienu lekciju to ir daudz pa maz. Bet šoreiz man ir jau stiprs koncentrāts. Es varētu tagad ieiet jūsos visos tā pa kusiņam iekšā un panu, Vincent, kas jums galvā notiek? Viens saka, redz, ka interesanti. Cits saka, ej, nes taču to jau sen tā. Viņi, kas tur nekas nav. Piekrītu, jūs esat dažādi. Jūs esat dažādi. Es arī esmu dažāds. Pa visiem kopā, kā saka, nu, tā var būt ļoti labi sanāk kopā, un tā mēs kaut ko viens otram, kā saka, tā dodam. Un tāpēc Jānis man no tā brīža, viņš saka, skolotāja laiku, neviens neredz, nav redzējis un neredzēs. Bet Mēs redzam to, ka mēs varam izšķirt stāvokļus un tos gan redz, dzird un var arī sataustīt. Bet pajēdzam stāvoklus tādā plašā nozīmē, nu, cik es zinu, es šobos, nu, nerunā skolā, par to tā kā vajadzētu vidusskolā runāt, vidusskolā. Un tad ir stāvokļi ne jau tikai, ir arī gar stāvoklus, redziet. Var kaut kā viņu arī raksturot? Labs, slikts. Labs, ļoti labs. Ir gradācija, ir. Slikts, ļoti slikts. Tikai atkal tālāk, viss kāds reizi ļoti jānorunā. Zinātniski, ko tas nozīmē slikts garastāvoklis. Bet atkal, tā arī domāšana. Stāvoklis, tāds. Dažādi stāvokļi. Iedzer vienu glāzīti, viens stāvoklis. Iedzer otru glāzīti, jūs saprotat, kurām glāzītēm es runāju. Vēl vienu glāzīti, nu tā mēs pamazām pārējām tanī stāvoklī. Nu, un pēc tam atkal atnākam atpakaļ. Dabas procesi notiek, pamazām atkal viss tur apskaidrojās kaut kur. Bet arī stāvokļi bija baigi forši. Atceries pagājušajies runāju par necilvēku. Baigi forši ir. Pēc tādām 10 glāzītēm vai padomu laikā bija 100 gram tāda glāze, 100 gram graņonnē, tā īpaša veida. Muhina, arī tā stēlnieks Muhina, viņas ir arī to... izdomāju šo graņonnē, nu, to skaldnēs taisīto glāzi, nu, tā tiešām pasaulē kaut kur viņi ļoti maz. Bet padomu laikā šeit mums tās tipa glāzes bija vai dienī. Un, kad tev pielēja to glāzi pilnu, tur bija apmēram 100, nu, tie gramu, mililitru. Un, ja to ierauj iekšā vispār, ir, nu, ar Dievu skaidrēs prāts. Un daudzos dzīves situācijās bija tā, ja tu to nevari turēt, tad tu nevari savu biznesu taisīt lāgā. Ģimeņā jau ir žējuši. Tev vajadzēja izdzert to. Pierādīt, ka tu esi kārtīgs vīrs, tu vari izdzert. Nu, labi, liksim tos mierā. Bet man jau tā ideja šeit. Stāvokļi, redziet, stāvokļi mainības. Un tur parādās laika iedzēts. Nu, viss. Tālāko tekstu palasat paši. Pa katru vārdu paši domājat līdzi. Bet, nu, definīciju veidā, nu, varat šeit ar neierobežot stāvokļu kopums telpā. Atkal. Nu, atkal fiziķi dārziņā apmets. Kas ir visums? Nu, tas neierobežoties. Visums ir kaut kas bez gala un bez mala. Tas visums, viss. Kur visuma mala? Neierobežot stāvokļu kopums telpa laikā ir tāds vārds mūžība. Mūžība ir gals, sākums, beigas. Nu, nav. Gali vaļā. Matemātikā tur pa bezgalībām. Neviens tur nav bijis un netaisās arī iet. Tie ir tādi, vispār, tādi galīgi jēdzie. Un pasaule telpā. Pasaule ir visuma apzinātā daļa. Pasaule laikā ir mūžības apzinātā daļa. Un to taču var vidusskolā apskaidrot. Protams, daļa to nolaidīs gar ausīm. Bet vidusskola jau nav, paldies Dievam, nav obligāta. Nu, var jau pasludināt, ka būs vidējā obligātā izglītība, bet ar varu jau to gudrību un audzinātību diez vai dabūsim iekšā. Dzīvosim, redzēsim. Pašlaik Latvijā vismaz un vēl daudz kur citur mums ir obligāta pamata izglītība. Pamata izglītība tas nozīmē, kamēr tu vēl esi bērns, pamata izglītība. Tev ir jāsagatavojas no tālākajai ceļam nu, uz priekšu. Vidusskola tas ir nākamais solis, un vidusskola ir jāpaceļās virs pamatskolas. Un vidusskola ir jāsāk runāt nopietni. Un 8 gadu, ko es pavadīju ar lieliskajiem skolniekiem Bauskas vidusskolā, ar 10. klasēm, es pārliecinājos, ka šī vecumā šie te jaunie cilvēki ir brīnišķīgi jauki, pats atceros sevi tamīs laikos, visi ir forši. Un ar viņiem vaiga un var strādāt nopietni. Protams, niķis tiķi nekur nepazudīs. Tas viss paliek. Bet tas nav vairs bērntārs. Un ar šiem te jēdzieniem, tas ir ļoti, ļoti arī būtiski liekas, mēs šodien varam pabeigt, jo te ir bildi vēl beigās kā uz mājējot. Protams, tiem atvēl viss jau ir. Visums plus bezgalība, mīnus bezgalība, mēs ejam no makropasaules, tur, kur mēs esam. Soņa zaķi, kaķi, tie ir apkārt. Tad mēs ejam uz augšu, tur būs mēnesis, zvaigznes, tur. Telpā kaut kur uz kaut ko ļoti lielu, galaktikas. Te mēs ejam iekšā mikropasaulē, nanopasaulē, femtom, tu. Cik tālu, nu, cik tālu varam aiziet, tik aiziet. Un te ir robeža, te ir robeža. Cik tālu cilvēku prāts šobrīd ir apzinājis visu un mūžību. Un šitā kas ir mūžība, redziet. Pagātne, tā ir šodien, tagadne, te ir pagātne, nestrīdīsimies par šito brīdi, nezinām, neviens nav klāt bijis, un tā ir nākotne kaut kur. Pasaulē ir sākums un beigas, katram cilvēkam ir sākums un beigas, ja? Nu ir, redziet, atkal, neviens nav nemirstīgs, bet nerunāsim atkal pa visumu, tur izplešās, saraujās, nu ir savu tādu priekšstatu, kā tur kas kur ir vairāk, bet šitie paskaties, te ir filozofiskās atbildes. Pasauli mainīja ķermeņa kopums, laiks, procesi, telpa, cilvēks, tie un tagad. Nu, šodien esam pastrādājuši. Šīs lekcijas jau vairs nav gluži tādas vieglas, un, lai arī es centos visādas jociņas vēl te pa vidu pastāstīt, bet viņi bija stipri mazāk laikam nekā pirmajās lekcijās. Nekā nevar darīt. Es jūs cienu, kāpēc ir pienācis laiks dot jums otro ēdienu tādu, kas ir tāds jau gromtīgs, tā nav aiz arpiņu tikai. Nu, saldais ēdienas pēc tam vēl sekos. Paldies jums par šodienu. Strādājat, domājat, lielās domas, un tiekamies pēc nedēļas atkal. Paldies!